Imas e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos a 18 de febreiro de 2026, emitindo en directo cando son as 7 e 4 minutos da tarde. A xente que nos escoita noutro momento das súas vidas e que estamos en redifusión ou en podcast, agardamos que te quedes connosco porque temos moito que contar. Un febreiro peculiar porque este ano coincidiu moi prontiño o entroido. Hoxe o enterro da sardiña. A xente que ande polo centro da cidade, en media horiña, a 7:30, hai unha representación teatral no Circo Artesáns. E dende alí sairá a comitiva oficial, a ver se non saen voando polo aire, porque menudo o vendaval que temos co novo temporal Pedro na cidade, aquí na Zapateira tamén. Pois saen do Circo Artesáns e van cara a praia para facer ese enterro da sardiña e dar por pechado oficialmente o entroido coruñés. O pasado luns estivemos na sala Mardi Gras escoitando o tremendo directo de Crowded, a banda que levou o premio Eva Coyote a mellor banda local no pasado 2025 no concurso de bandas e solistas de Cuac FM. E a continuación, pois, quedámonos por ali porque había concurso de disfraces. Gañou, pois, un colectivo de dúas persoas que levaban a súa coreografía moi ensaiada do can Enoch, e o seu dono, que o facía moverse ao seu antollo. Estivo simpático. E logo, pois, estivo tamén a protagonista da primeira canción do programa de hoxe, que voulle dar un poquinho de emoción porque ainda teño máis cousas que contar. E nada, moitísimas gracias a xente que se achegou ao concerto case cheo, e despois a festa dos disfraces. Pois non éramos demasiado, pero tamén milleron os meteorólogos oitenteiros, que menudo mérito tiñan co que levaban na cabeza. Bueno, diso falaremos, se cadra, cunhas copas. Pero en Troido non pode facer que esquezamos por enésima vez mulleres asasinadas por homes. Neste caso, houve tres asesinatos moi recientemente e o caso máis tremendo é o desa muller e a súa filla sordomudas, o pai tamén polo visto, o pai tiña orden de alonxamento por parte dunha xuíz, non sei se era home ou muller, quen dictaminou esa orde de 300 metros de alonxamento. Eu botaba así unhas contas rápidas sobre estas medidas de alonxamento. 300 metros, se o récord do mundo en 100 metros está en torno aos 10 segundos, poñendo que unha persoa a ritmo de trote lle leve o doble, 300 metros máis ou menos pode ser un minuto e pouco. Unha muller, en este caso a súa filla, están protexidas cun tipo de orde de alonxamento de 300 metros, sabendo que é imposible que teñan policías permanentemente con elas. Eu plantexome estas dúbidas cada vez que pasa algo, sae que estaban protexidas polo sistema Biogen e que tiñan unha orden de alonxamento da persoa que, ademais, normalmente é como unha especie de teima que teñen con esa muller en concreto. Pode que sexa unha patoloxía que ten esa persoa con máis persoas, incluso con máis mulleres, sobre todo mulleres, pero normalmente van a por aquela que lle provocou ese suizo aí.
Non, a ver, quero dicir, non, o sea, a conducta criminal é a conducta criminal. Non hai que darle moitas máis voltas.
Sí, pero que
eu tiña profesores que... de dereito penal que me decían o asesino asesino máis impecable é o perfecto pai de familia. O sea, non hai que buscar ningún trastorno, a natureza humana é chunga e hai malas persoas. O sea, que logo pode haber outros condicionantes, pode, pero non hai que darlos por sentados. E logo, bueno, as medidas de seguridade non son perfectas, ni moito menos. Esta seguramente non será menos, non sei, non son un experto. Ver, pero tamén vos digo que aínda que fose unha medida preventiva moi eficiente, se unha persoa está moi determinada en cometer unha barbaridade, sí, pero é moi difícil evitarlo, ¿eh?
Claro, o que pasa é que se o...
Xa digo, non coñezo os casos, os extremos...
Eu non sei cantas distancias pode marcar un suizo ou suiza á hora de editar unha sentencia. Quero dicir, non sei se o mínimo son 300 metros e o máximo son 30 kilómetros. Claro, sería un dato interesante.
Eu tampouco sei, pero kilómetros non poden ser porque obriga esa persoa...
Pois o mellor hai que obligar a determinadas cousas para proteger a víctima.
Bueno, se está condenada por algo, pois sí. Bueno, ata certo punto. O de coartar a liberdade ambulatoria das persoas. Pero, quero dicir, claro, dependerá pues de onde en que punto este o proceso, se unha medida cautelar ou se unha sentencia, porque pode ser unha medida cautelar. Se unha medida cautelar, esa persoa non está condenada aínda. Se non está condenada aínda, ti podes tomar determinadas medidas de seguridade, pero ti non podes aplicar algo que sería como unha sentencia de extrañamento ou exilio, digamos, non? Son cousas bastante complexas que non se ventiran doadamente en 10 minutos,
O que é evidente, despois do tempo que levamos facendo este programa, é que non é a primeira nin a décima muller con orden de aloxamento que acaba asasinada. Entón, eso é o que temos que evitar como sociedade.
Boa sorte con iso. Non eduquemos a xente para que sean asasinos.
Home, eso por suposto.
Bueno, pois non estamos por ese camiño, Vai a calquera aula de bacharelato e fala con rapaces de 14, 15 anos.
Pois eso faltame por facer.
Claro, porque o que se ven aí é impresionante. Impresionante. Precisamente viña falando cun docente que me decía que estaba espantado.
A ver a que chamar ese docente, mellor.
Ese ou a outros, pero quero dicir, non é a primeira vez que me din isto, non? Que sí, hai, sí, que hai un...
O que se escoita nas clases con esas idades.
Que hai moito incel, ¿no? Hai moito incel agora mesmo por aí adiante, que a que se prepara é moi importante.
Unha tormenta.
Entón, vale. Evidentemente unha patoloxía social. Tamén é certo que poñerlle remedio é cousa de todas e de todos, máis de todos que de todas,
Por suposto.
Porque o mellor xeito de que non haxa mulleres mortes é que os homes deixemos de matar. O sea, é así. se me van a ir con tema de que o xénero non mata, pois eu remito as persoas a que fagan unha visita ás estatísticas oficiais do Ministerio de Xustiza e que lle boten unha ollada non só ao número de crímenes violentos, senón a poboación reclusa por xénero, a ver que tal. Uh-huh. Porque é bastante revelador,
¿no? E polo tipo de delitos.
E polo tipo de delitos, bueno, polo tipo de delitos, por delitos violentos, quero dicir, tamén hai predeterminantes fisiolóxicos para determinados tipos de delitos, ¿no? O sea, quero dicir, unha persoa que pesa 50 kilos mide un 50, é moi difícil que lle pegue unha malleira a unha persoa de 2 metros e 115 kilos. Pero habendo esas cousas, que é así, isto non quita que haxa clarísimamente unhas tendencias estatísticas de criminalidade, e que non haxa e que as violencias nunha sociedade vayan en direccións moi concretas, e que non haxa que traballar especificamente sobre elas. Que non funciona, pois haberá que melloralo. Que debería funcionar mellor, pois sí. Agora, que por cada caso que sae mal, non sabemos cantos saen ben.
Correcto, pero bueno, claro, está claro que as familias das víctimas, bueno.
Sí, claro, pero precisamente por eso temos un sistema penal. Temos un sistema penal para que as víctimas, as familias das víctimas, non sexan as que aplican a lei. Por que? Con todo o dereito do mundo, unha víctima ou a familia dunha víctima, seguramente o que lle apeteza ou o que lle pida o corpo ou o que quera non sexa exactamente xustiza. Eu se me poño no papel dunha víctima, evidentemente o que quererei será algo que vaya bastante máis alá da xustiza.
Aquí o que se trata de que non sexan víctimas.
Está en prevenir, pero
con estos 300 metros,
pero por eso
non o vexo.
Pero que ti non o vexas non quere decir que, claro, pero ese é opinar en baleiro, quero decir.
Bueno,
porque eso.
Porque voto contas de canto lle leva unha persoa a 300 metros.
Pero non sabemos como de eficaz é esa medida de seguridade.
Sí, comparado con todos os casos
casos que hai. E segundo, non sabemos en que poboación era.
Unha pequeniña. En Castellón.
Claro, nun pobo pequeno, 300 metros. Se metes máis de 300 metros.
Claro, por iso digo que a mellor esa persoa non ten que estar tan nese mesmo pobo, porque esas mulleres non poden sair de casa prácticamente.
Claro, pero se non está condenada, esa persoa non está condenada, non a podes botar dese pobo. Eso para empezar.
Pues a mellor hai que condear.
Bueno, pero eso xa son os tempos da xustiza, a non ser que queramos prescindir das garantías xurisdicionais. Eso é impepinable.
Pues imos a escoitar.
Imos
a escoitar a nosa protagonista do concurso de disfraces, Tina Turner, que estivo en Mardi Gras o luns pola noite. Escoitamos un par de minutos e chamamos ao noso primeiro convidado de hoxe, que nos pediu que o chamásemos en torno a cuarto, que despois ten unha misión, e creo que é un tema interesante o que imos falar con él. Así que Tina Turner, en alegría, en Quack FM. Smile. Continuamos en alegría. Se vos mola a canción de Tina Turner, pues buscadla por aí, porque nós temos hoxe moito que contar. E imos xa coa entrevista que estaba a prometer fai un par de minutiños nada máis. Neste caso, é un tema que recibimos en Coaque FM dunha denuncia de Ecoloxistas en Acción sobre unha mina, da que imos falar agora, na provincia de Ourense, con Joan Evans. Hola, Joan, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Moitísimas grazas por atendernos. A verdade é que é un tema que creo que merece uns minutos para explicálo con calma, porque ademais calquera que visite o mellor pois a mina en concreto, que tenga unha páxina web así como moi amigable, a mina do ADE, si entades en minadoade.gal, pois contan así cousas como moi maravillosas da mina. Entón, agora lle preguntamos a Xoán, por que denuncian ante o Tribunal da Unión Europea pois unha problemática aí con esta mina. Hola?
Hola, sí.
Dime. Me escoitabas?
Nada, ben, efectivamente, en cuestión de poucos días, Ecoloxistas en Acción presentou unha demanda ante o Tribunal Xeral da Unión Europea, e a demanda sempre se unha cuestión concreta, que foi a decisión da Comisión Europea de designar a mina, bueno, o proxecto mineiro, mina en Doade, non existe ainda ninguna mina, o proxecto mineiro de Samca en Doade, como proxecto estratégico europeo. É un de seis proxectos estratégicos europeos que foron designados o ano pasado, na primeira fornada, digamos, de proxectos estratégicos europeos. Neste caso, a nosa demanda non é só pola mina, polo proxecto mineiro en Doade, senón tamén polos outros seis, por todos os seis proxectos que se designaron, por distintos motivos, claro.
Ajá. Os outros seis están algúns máis en España ou no resto de Europa?
Sí, a nivel europeo houve case 50, creo que foron 49 proxectos, no Estado español 6, doade proxecto este doade aquí, e despois 3 en Extremadura, un en Sevilla e outro en Ciudad Real.
Ajá. E por que considerades Ecoloxistas en Acción que isto é un erro por parte da Unión Europea?
Ben, en primeiro lugar, hai que entender o que significa, non? A designación como proxecto estratégico europeo. Ese é un pouco o problema, non, de fondo. Esta designación implica, por un lado, unha tramitación express. De feito, a mina do AVE é o primeiro proxecto que no cal a Xunta aplica o Regulamento Europeo de Materias Primas Fundamentais para acelerar o procedimento, os trámites, digamos, para otorgar permisos a esta mina. Desde o noso punto de vista, eso reduce as garantías do procedimento de autorización de un proxecto complexo como este. Por outro lado, crea un régimen de excepcionalidade jurídica en relación ao requerimento de cumprimento de determinadas normas, por exemplo, a Directiva Marco da Auga, no que fai referencia ao principio de non deterioración. Entón, en principio, un proxecto desta natureza podería non cumprir o principio de non deterioración de masas de auga, que poden estar nunha calidade boa, e que a mina pode facer que estese nun estado peor. E iso sería, digamos, permitido, non, dentro dese régimen de excepción ou de impacto sobre os espazos protegidos, non, da Directiva Hábitat. E, por último, tamén implica que é algo que realmente as empresas mineiras queren, abre un caixón, unha caixa forte de financiamento público-privado a nivel europeo, pois, digamos, de billóns de euros, que é o que ao final tamén as empresas están tentando extraer.
Claro. Uh-huh. Aquí, pois eso, teño diante a páxina web desta mina que comentas que aínda non existe, pero hai unha empresa, Recursos Minerales de Galicia S.A., que está nese municipio, en Beariz, en Ourense, que pois contan o seu proxecto, o sostible que é a xestión da auga, incluso falan de participación cidadá. Non sei se tivechedes ocasión de falar con responsables desta empresa, eles eran conscientes de que vos teñades previsto plantexar algún tipo de recurso contra ese paraugas no que se poden acoller da Unión Europea.
Sí, vamos, a conflictividade con este proxecto non é nova. É dicir, este proxecto a Xunta intentou non aprobar en 2019, xa é a segunda vez que se presenta este proxecto, non é a primeira vez. Na vez anterior, intentouse aprobarse unha avaliación de impacto ambiental.
Caramba, menuda jeta, non? Sí, falando en plata.
Sí, en ese caso, Colexista Xeración presentouse como co-demandado no Tribunal Superior de Justiza e finalmente non chegou a haber unha sentencia porque a propia empresa retirou a súa demanda. Entón, o tribunal non puido entrar a valorar o fondo do asunto, que é que o feito de que se tentara aprobar esta mina, que era inédito en toda a Unión Europea, aprobar unha mina de litio, sin unha evaluación de impacto ambiental. É situada a 500 metros da rede Natura. Vale, este é o precedente.
Vale, importante.
Despois, sí. O papel obviamente aguanta todo, ¿no? Entón, este último proxecto é esencialmente idéntico ao anterior. Os colectivos locais encargaron un informe a un hidrólogo prestixioso, especialista en hidroloxía e impactos mineiros, Steven Emmerman, que hizo un informe no que a principal conclusión é que o proxecto é ciencia ficción, ¿no? Entre outras cousas porque di o proxecto, e tamén di a Comisión Europea, que é un dos motivos por los cales o considerou, ¿no?, que cumpre os estándares ambientais e de sostenibilidade, que non hai un depósito de residuos mineiros exterior, o sea, que todos os residuos se van a volver a meter dentro da mina subterránea. Eso é físicamente imposible. É dicir, non hai ninguna mina no mundo no que se pudiera facer iso nunca. O que pase co papel, no papel todo pode...
Claro, sí, ¿no? Podemos facer minería ficción, vamos a chamar así.
Entón, que pasa? Obviamente, se aprova este proxecto, terá, para que non saiba, foi a consulta pública a finales do ano pasado, que supoñemos que nos próximos meses haberá unha declaración de impacto ambiental, que salga su empresa mayúscula será positiva y habrá una resolución de asunto autorizando el proyecto. Eso no quiere decir que el proyecto sea factible, porque, digamos, los términos actuales, ese proyecto es físicamente imposible. Otra cosa es que una vez aprobado, pues siempre tenemos con modificaciones, donde no había un depósito de residuos, habrá un depósito de residuos que llamarán temporal, sí. Creo que era temporal, pasará a ser definitivo e pasará a ser un legado envenenado máis para as xeracións futuras, como tantos outros, como a Montenegre, que ainda reventou fai unhas semanas, ou as escombreiras das Louseiras en Valdeorras ou no Caurel. Entón, este conto xa o coñecemos. Por exemplo, é unha mina que ten un aval, un presuposto de restauración de non chega nin a medio millón de euros cando explotacións subterráneas similares, por exemplo, mina Muga, que está entre Aragón e Navarra, que se aprobou o proxecto fai uns anos, tiña un orzamento de restauración de máis de 20 millóns de euros. Entón, aquí xa non dan as contas, non? Digamos, sobre como no día de mañá se esta mina chega a facerse, a empresa chega a acabar esa explotación ou abandonala, vai pasar como sempre, esos avais de restauración nunca van a ser suficientes para despois abordar e solucionar os problemas que quedan detrás dos pasivos ambientais.
Nesta área hai poboacións numerosas ou son aldeiñas o que hai alrededor?
Doade é un núcleo histórico importante, obviamente vindo a menos, hai moitísima comunidade de Doade que está hoxe en México e que ven entre os veráns. Foi no seu día, desde fai século, foi un sitio importante pola súa feira, polo seu polo da feira, de Doade e demais. Que pasa? Obviamente a poboación que reside todo o ano é pequena, ademais é unha poboación que precisamente non se vai beneficiar do proxecto porque a maioría é xente que está xubilada. Cal é o principal problema? A mina non garante, máis ao lado que se pode poñer en papel, que non vai interferir, digamos, que as traídas de auga que dan de beber a Doade e a outras aldeas da contorna, non? É unha mina subterránea que necesariamente vai facer descender o nivel freático, vai crear un cono de depresión freática, e iso pon en perigo o suministro de auga de Doade. E iso é o motivo polo que a xente de Doade, precisamente, está, a xente que vive en Doade, está en contra, e a comunidade tamén no exterior, que sobre todo está en México, tamén se manifestou totalmente en contra do proxecto, e a comunidade de Montes, que é sobre os terreiros nos que se asentaría o proxecto, tamén acordou democráticamente en asamblea que non quere esa mina e non ten ninguna intención de ceder os terrenos para que esa mina se faga no seu monte de final en Mancomún. Uh-huh. Entón, por moita participación e moito alarde, digamos, de transparencia, o que realmente foi transparente ao servicio da comunidade local a hora de xeitar, non?
E vos como entendedes entón que con todo isto que me estás contando, coa poboación máis cercana en contra e todo isto, que quen conseguiu que a Unión Europea determinase que este é un proxecto estratégico para ela?
Ben, iso tamén ten a súa intrahistoria, non? Ata o mes antes que se presentou este proxecto como proxecto estratégico europeo, falamos de o verán do ano 2024, o máximo responsable da empresa, digamos, o director da empresa de recursos minerais de Galicia, que é unha filial de Samca, unha empresa aragonesa, daí pasou a ser director de minas, de minería, de recursos de Galicia, que é unha empresa público-privada. Ajá. E ao mesmo tempo pasou a ser avaliador,
vale,
da independente da Comisión Europea para avaliar os proxectos estratégicos.
Ah, pois pues moi independente así a bote pronto non parece, non?
Bom, quero dicir, o autor, o supervisor dunha das candidaturas a proxecto estratégico europeo pasou un mes despois a ser avaliador,
sí,
teoría, non da súa propia candidatura, pero como mínimo, sí, das candidaturas da competencia.
Entón,
quero dicir, isto sabémoslo porque o individuo en cuestión publicou no seu LinkedIn, pero isto crea dúbidas moi serias sobre todo o proceso da avaliación. A outra parte é que a Comisión Europea en ningún momento, ni siquiera tampouco o Ministerio, que tiña dereito de objeción, en ningún momento fixeron públicas as candidaturas, que é decir, os documentos de solicitude.
Uh-huh.
O que di o Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentais é que se poderá rexeitar ou incluso retirar a condición de proxecto estratégico cando as solicitudes incorresen erros manifestos ou falsedades. Que pasa? Que a nós non nos deixan ver esa solicitude. Entón, nós non sabemos que dixeron as empresas e, ao final, esta decisión basouse exclusivamente no que dixeron as empresas, que, obviamente, non foi toda a verdade, e despois no que supostamente consideraron estes expertos independentes que pola pinta non foron tan independentes.
Uh-huh.
Entón, isto é a esencia desa demanda que agora vai ter que avaliar ao Tribunal Xeral da Unión Europea. Constanos que é unha de dúas demandas. Hai unha que foi que aborda estes seis proxectos no Estado español, e despois outra organización, Clienter, presentou unha demanda por outro proxecto aquí moi perto, o proxecto de mina do Barroso no norte de Portugal, con argumentación moi parecida. De feito, esa mesma organización ten outra demanda no Tribunal da Unión Europea en contra da Comisión por ter vulnerado o dereito de acceso a esa documentación, a esas solicitudes de designación como proxecto estratégico.
Uh-huh. Entendo. Normalmente son tirando a rápidos nas resolucións, porque isto, non sei se o proceso continúa ou se paraliza no momento que chega esa reclamación vosa ao tribunal.
Non, de feito, que a decisión chegou en marzo do ano pasado, nos tivemos que primeiro presentar unha especie de recurso de revisión inicial. Ese recurso a Comisión botou no para atrás en outubro, e tivemos hasta faís un par de semanas, a semana pasada, para presentar a demanda. Non? O proceso irá para longo, e de feito, en xaneiro deste ano, acabou o prazo para a segunda ronda de proxectos estratégicos europeos. Sabemos que aquí se presentou un proxecto bastante pirata na Guriña, un proxecto de mina de wolframio, que tamén foi objeto dunha denuncia penal por parte do Colegio de Nación. E parece ser que tamén se vai presentar, ou tamén se presentou a Mina de Touro, xa que a Mina de Touro non o fixo público. Ajá. Entón, tamén non sabemos obviamente se estes proxectos van a ser seleccionados na segunda fornada, que supoñemos sairá, será pública antes do verán ou máis ou menos no inicio do verán.
Pois, Joan Evans, moitísimas grazas por todas estas explicacións. Eu creo que máis ou menos a xente que nos estaba a escoitar pois quedoulle claro o proceso no que estamos. Unha vez máis, parece que os poderosos teñen a agulla de marear para saber como chegar a resolución que lles interesan. Estaremos pendentes das vosas comunicacións. Tes o meu contacto tamén por si en algún momento hai algo que consideres que vou comentar. E nada, que continúa a túa tarde e grazas de novo por estas explicacións. Un saúdo.
Moi agradecidos a vos polo interese e pola chamada. Un saúdo.
Aperta. Pois sabedes, as minas sempre aí pendentes de cousas un pouquiño ocultas, como pode ser isto do que nos estaba a comentar dende Ecoloxistas en Acción. E imos coa segunda canción do programa de hoxe, que foi un dos himnos feministas dos anos 70. Recuperamos a Maritrini con Yo no soy esa, un día que o país está un pouquiño patas arriba por esa tremenda agresión sexual denunciada ao máximo responsable da policía, que era un dos que saía en todas as roldas de prensa cando estábamos en pandemia. Pois ali saía este home do que, bueno, pois agora haberá que saber como evoluciona o proceso, pero a denuncia pois é algo moi, moi, bueno, supoño que a xente que nos escoite supoño que estará enterada de que eso. O director operativo da Policía Nacional supostamente violou a unha compañeira do corpo. Isto foi en abril do ano pasado. Falaremos un poquinho máis deste tema ao rematar a canción de Maritrini. Yo no soy esa.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo. Esa niña, si no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña, si no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanza. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Esa niña, si no, esa no soy yo. Esa niña, si esa no soy yo. Esa niña, sí, no. Esa no soy yo.
7:35, estamos na Radio Comunitaria da Coruña, emitindo dende o Monte da Zapateira, aquí no estudio Rafaela Herbada, Mr. Bugalú nos mandos técnicos, Tomi Desastre no micro. Como comentaba, pois hoxe foi outro día tenso no Congreso dos Deputados, ao fío desta presunta violación cometida por un máximo responsable da Policía Nacional. Durante 2 minutos, polo que comentan aquí os medios de comunicación, estiveron pedíndolle a dimisión a Marlaska dende o Partido Popular. Marlaska dixo que se a denunciante considera que él non fixo o suficiente ante este caso porque tiña coñecemento del e calou, que él se compromete a dimitir. Él afirma que enterouse onte, e o abogado da víctima, polo que estiven lendo, que estiven consultando varias fontes, nunhas declaracións a un medio de comunicación, dixo que efectivamente que ata que non se fixo pública a admisión a trámite da denuncia, que non o comunicaron ao Ministerio. Entón, aquí parece que o Partido Popular está supoñendo algo porque lle interesa, basicamente. Nada que nos extrañe.
Hai que ter bastante desfachatez para despois do jaleo que teñen co alcalde de Móstoles,
que xa dixeron que non hai nada.
Bueno, a ver, o caso do director adxunto operativo da policía, o sea, ten moi mala pinta, o sea,
sobre todo se está confirmado eses audios que afirma a denuncia que existen.
Ten malísima pinta, quero dicir, está cesado, requete cesado e ben cesado, o sea, parece moi ben, sei que renunciou.
Claro, o tipo mellor renunciou 5 minutos antes de que fora
que cesar. Estamos a falar do número 2 da Policía Nacional, que...
En este caso, eu entendo que esa persoa ten que ser de confianza do goberno, pero era unha persoa do corpo.
Sí, claro, sí.
Non é un este cargo policía. Político.
Claro. Este policía. Uh-huh. A ver, non sei se o designará o goberno, o sea, seguramente.
Claro, dentro do corpo de policías, escolles a quen.
O que se di, non é un cargo de confianza, digamos. Uh-huh. Unha persoa que ti designas. O sea, seguramente non estaría de máis que non estaría de máis por hixiene ou por lo que sexa que dimitira quen o nomeou, pero bueno...
Está a tempo tamén.
Sí, está a tempo. Tamén é certo que dimitirse non fixeches nada, pois.
Claro, a ver, evidentemente chega un momento no que o que fai unha persoa
por confiar nunha persoa equivocada, quero dicir,
claro, tipo de ser un bo profesional, vamos a considerar que este home o seu traballo facía o ben, e despois ser unha persoa que comete unha violación.
O que pasa é que iso pasa a todo o mundo, quero dicir, que nomeamentos de persoas inapropiadas sempre os houbo e seguramente sempre os vai a ver. Por darnos unha idea, só houbo un goberno democrático en España que non tivera un ministro imputado e condenado.
En toda a democracia.
Entón, bueno, a ver, estou falando é un hearsay isto, vale. Escoitei outro día noutro medio, me chamou a atención o dato. Ajá. De que nos últimos, por suposto, da conta levo, que o imputado condeado ou imputado con moi mala pinta, non? Este é un caso feo, pois sí, un caso feo, obviamente. Que esta persoa ten que cesar, pois foi cesada xa.
Bueno, neste caso, polo visto, eso, renunciou antes de que o cesaran. O mellor estaba a piques de coller o teléfono.
Que menos.
Claro.
Que menos. Claro. Quero dicir, tes que facelo. E logo que a xustiza faga o seu traballo. O sea, pero eso debería de ser o normal. Claro, sempre podemos decir que non é o mellor. O sea, o mellor é que nome esa xente que non cometa delitos.
Claro.
Pero
evidente que non sabemos o que vai facer as persoas.
Pero ninguén ten unha bola de cristal, ¿no?
Na súa vida privada, porque neste caso, digamos que podería ter cometido un delito pois roubando.
Pero quero dicir, se imos inferindo responsabilidades, ¿no? Uh-huh. E decimos, vale, pois este señor ten que dimitir porque nomeou a o señor Marlaska ten que dimitir porque nomeou a este individuo como a número 2 da Policía Nacional. Uh-huh. Vale, moi ben, eso aplica en todos os casos, que quen nomea alguén que fai algo que non debe, ten que dimitir.
Entón, levamos unha lista porque, de dimisións
no,
pendentes.
O sea, por ir ao trazo grosso, Mariano Rajoy saiu do goberno por unha moción de censura, non marchou el. Despois da Gürtel, despois da Kitchen, despois da Policía Patriótica, despois de... Quero dicir, non estamos falando dun comportamento individual dunha persoa que comete un delito. Estamos falando de cousas máis serias. O sea, a min sigue sorprendéndome que non pasara absolutamente nada neste país porque o Ministerio do Interior tivese unha organización, un grupo de persoas asignadas a espiar e boicotear a súa posición política.
E non só iso.
Que por menos...
creaban probas falsas.
Claro, creando probas falsas, creando casos falsos. O sea, por menos de iso caeu Richard Nixon. Pero por bastante menos. Entón, porque Nixon só foi a espionaxe. O resto non. Uh-huh. Ou polo menos non se demostrou. E renunciou, non? Entón... Eu penso que a legitimidade para sinalar é gañase co exemplo. Eu non vexo exemplo por ningún lado, porque temos o caso este do alcalde de Móstoles que eu non sei o que aconteceu. Xa se dirimirá onde se teña que dirimir. Pero a resposta non foi...
En ningún momento.
Botalo do partido.
De respaldar a víctima, eso por suposto que non foi.
Estamos falando
a presunta víctima.
Estamos falando de presuntos, claro. Entón... Pois non sei. Non sei onde se saca a legitimidade para falar tan alto. Pois non? Mira, porque pois... igual se o fai nunha intervención, vale. Pero para estar todo o día con iso.
Mira, intervención de Tellado, de hoxe, no Congreso, comillas. Hoy el señor Marlaska ya no debería estar sentado en el Banco Azul. Son encubridores de presuntos delincuentes. Da náuseas verle sentado en el Banco Azul. Todo un ministro del Interior tapando una agresión sexual, una violación. En contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violadores de un mando policial. Perdón, violaciones de un mando policial. Estas son declaraciones no Congreso dos Deputados de Miguel Tellado.
Claro, se Miguel Tellado di eso fora de sede parlamentaria e yo di a un particular... Es un delito. Claro, é que ese o nivel. Claro, se permite dicir isto, pois porque en sede parlamentaria todos sabemos, e non o sabemos, deberíamos sabelo, os políticos teñen moi atenuado o seu dereito a honor, entón se poden dicir prácticamente de todo. Pero isto, que acaba de facer o señor Tellado, se o fai na rúa, ten unha querella por calumnias.
Tenía que demostrar que él...
Porque tenía que demostrar que existiu un encubrimento dunha violación que xa só co testimonio do abogado que di que o ministro non sabía nada.
Outra cousa que se enterase por outro
acabas
tema.
Acabas condenado por...
O mellor, abogado. Porque claro, hai que comentar que esta denuncia púsose fai un tempo.
Pero a mí o que me preocupa é, se faz isto no Parlamento, que exemplo estás dando á cidadanía? Cando este debate se traslada a un bar calquera en calquera lugar,
claro.
Como pode acabar esa discusión? A que estamos facendo? Que estamos facendo? Igual que sirve para un lado, pode servir para outro, eh? Se comete semellantes excesos verbais, non? Eu penso que un poquito de contención. Penso que a xente non se merece según que niveles de violencia. Máis aínda, de violencia verbal neste caso. Máis aínda, que vai pasar cando gobernen? E teñan, porque os terán, casos similares.
Pois non o sabemos.
Claro. A ver, sabemos o que fixeron no pasado. Non? Que pasou cun conselleiro da Xunta de Galicia? O señor Tellado sería igual de agresivo que o señor Rueda? Nun caso de agresión sexual moi coñecido aquí, ¿no? Bueno, hai que cesar a esa persoa e xa está, o sea, porque senón se empezamos a tirar para arriba, entón que decimos, o señor Rueda encubriu.
É o caso de Baltar.
Claro, o sea, imos dicindo que todo mundo encubre, o sea, imos tirando por elevación. Home, se encubre a tope. pero igual un pouco cedo para facer esas afirmacións tan de tan grosso calibre, non? Uh-huh. Eu que penso que unha estrategia é a estrategia de que se leva seguindo, non unha estrategia nada nova, levan por ese rego dende que non xuntaron a maioría suficiente para gobernar nas últimas eleccións, o camiño que escolleron é un camiño super transitado polo Partido Popular con anterioridade, o sea, dende Aznar, logo Rajoy non tanto, pero sí, o Partido Popular fixo unha posición durísima e agora están facendo igual, pero unha posición durísima esta vez que xa non se ancla tanto nos feitos como no ruido, non? O sea, bueno, estánse rompendo moitas cousas. Estánse rompendo cousas demais. Logo, cando hai convocatorias electorais e o partido non mellora resultados, pero si os melloran forzas de extrema dereita, que eu teño moi severas dúbidas da súa calidade democrática, se sorprenden. Pero realmente estánlles a facer o traballo.
Imos co seguinte tema. Este seguramente dará que falar por un tempo, porque evidentemente, como soe ser habitual neste tipo de casos, sempre aparece outra persoa que tenta que a víctima non fale, que ofrecenlle o destino que desexe para que non denuncie.
Tapar. ¿No?
Claro, sí, claro. Claro, evidentemente, se hai tantas probas como que comenta o abogado, pois pues, semella que é un caso no que pode chegar ao cárcere en breve, seguramente. O que chama atención, polo menos a min chamou a atención esta non sei se foi o luns ou onte, cando saltou esta nova de Suecia, no que é un caso moi similar ao de Francia, no que un marido drogaba, ofrecía a súa muller, está documentado que ata 120 homes
sí.
Violaban, grababan a esta muller. As penas en Suecia son dun máximo de 10 anos de cárcere para ese marido, pero para os violadores a pena máxima é un ano. Foi un dato que me que chamou a atención cando despois comparamos coas cifras que nos parecen ás veces baixas para as penas españolas. Pois un ano por violar a unha muller que non ten ningún tipo de capacidade de decisión, non sei ata que punto o sistema penal sueco pois ten reflexionado ao respecto, pero neste caso pois é chamativo, polo menos.
A ver, nos vivimos nun dos países de Europa cun sistema penal máis duro. E iso é así. E nos estamos moi afeitos a iso. E hai moitísimo populismo penal, moitísimo populismo penal. Temos a convicción falsa de que penas máis duras son máis eficaces na loita contra o delito. Non é certo. Está eso, calquer experto en política criminal pode desmentilo con datos.
Pero tú tamén entendes que unha víctima que saiba que o seu agresor nun ano está na rúa outra vez.
Pero as leis non afan as víctimas. Eu non estou falando do caso de Suecia, estou falando do caso de aquí.
Vale. Claro, eu estaba falando de Suecia.
O de Suecia, se os suecos din que funciona mellor e que eso provoca que haxa menos violación, porque claro, o obxectivo do sistema é prevenir, non? Pois mira, se lles funciona mellor, pois se lles funciona mellor. Descoñezo se lles funciona mellor ou non. Pero digamos que os problemas de seguridade non se arreglan co boletín oficial do Estado. Así polo xeral. Quero dicir, cando alguén vai cometer un delito, non está pensando no que di o Código Penal do que está facendo. É unha falsa, parece, semella moi intuitivo, pero non o é, non o é. Pensar que un feito delictivo se ten cometido porque o Código Penal é deste xeito ou daquel outro, me parece unha entelequia, non? O sea, me parece unha cousa rarísima. O sea, mellor inviste en seguridade, mellor
en educación.
Pon máis policías na rúa, sobre todo inviste mellor en educación, non? Ten uns niveis de vida nos que todo mundo pode sobrevivir sen recorrer ao delito, e baixará a delincuencia, que por certo, tamén vivimos nun dos países máis seguros do mundo. Que esa é outra cousa que a xente non terá esa percepción, pero é así, estatísticamente. Entón, bueno, tamén eu penso que todo mundo que vive aquí está relativamente contento de vivir aquí, pero somos o país número 38 en canto a felicidade, non? Vale. En estatísticas. Nos superan países tan pacíficos como México, por exemplo, vale, que están no número 9. O sea, as percepcións son percepcións. Uh-huh. Que pasa? É moi moi difícil contradecir esas percepcións. Claro, sai un ministro e di: "Nenos, é que estades todos equivocados." Ostra, callado pulpo, claro, é normal, pero tamén nós como cidadáns temos que facer esas reflexións de que non sempre o que se nos ocorre mentre vemos o telediario é a verdade absoluta. Igual hai que darlle unha voltiña.
Imos avanzar con máis temas ao último bloque do programa dedicado a varias novas que nos tocan máis de preto.
Non tenemos crónica, non tenemos máis crónica negra, dime que non.
Non, agora temos crónica de Meirás. En este caso, mañá, ás 10 da mañá, o Tribunal Supremo ten que decidir si a familia Franco merece recibir unha compensación do Estado polos anos de conservación do Pazo de Meirás entre 1975 e o ano que revertiu, neste caso, no Estado, a responsabilidade do Concello de Sada de xestionalo, que foi no ano 2021. Entón, eles o que piden a familia Franco é que dixeron: "Nos, de boa fe, estivemos manténdovos, como o que agora hai propiedade vosa."
Como era aquela canción? "Tu retratito lo llevo en mi cartera." Pois eso é o que toca mañá.
Bueno, pues a ver que pasa co Tribunal Supremo, porque a cousa está... Conste un detalle, que como eu estive na visita guiada este pasado verán, pois nos explicaron que hai un xuízo paralelo a este que estou comentando, que está dirimindo que bens mobles son da familia e cales son do Estado. Que eso é outro
xuízo. É unha película.
Claro,
sí.
E de feito non se pode acceder a varias partes, entre elas a biblioteca de Emilia Pardo Bazán, porque está en pleito aínda, vale? Pero as zonas que...
Sí, deixou nos herdeiros claro, a familia de Emilia,
bueno,
Pardo.
Bueno, pues
seguro
este,
que sí.
Este lío, pues nada, esta nova chegounos por varios sitios, que hai unha serie de organizacións, como entre elas Alexandre Bóveda e moitas máis, que están pendentes da resolución de mañá para decir, bueno, que non nos tome máis o pelo esta xente, que estivo, o sea, nos piden mantemento como se non o disfrutasen.
A ver se se arrima.
No, pero claro, vamos a ver. Ti pides que che paguemos o mantemento, pero ti non estiveches disfrutando dese mantemento? Ou estivemos nos disfrutando del? Home, non me toques a moral. Bueno, pasamos ao seguinte tema que se acaba o programa. Continúa, e ademais isto ten mala pinta, continúa a folga de transportes en autobús, e os delegados da CIGA, que afirman ser o sindicato máis representativo, están fora da mesa de negociación. Entón, hai un principio de acordo entre Comisións Obreiras e as empresas de transportes, pero os da CIGA di: "Vale, pero é que esa negociación está avanzándose en nós", e pecháronse varios delegados sindicais na sede da patronal para dicir: "Así non, chegou a policía, mandounos pa fora." Pero polo menos fixeron un pouco de ruido, en plan, a ver...
Que bonita é a unidade sindical.
Pois xa ves... Vaya, vaya cristos que hai por todas partes. E logo, pues, está unha das folgas que está afectando a moitísima xente tamén, igual que esta do transporte, que é a dos médicos en toda España, que non é médicos e médicas, que non é ninguna broma, porque evidentemente cada día son miles as persoas que quedan sin atender para diversas atencións. Non sei ata que punto hai límites ao dereito á folga cando estamos falando da saúde.
Hai servicios mínimos altísimos. A que pasa? Claro. Que a min isto, non temos tempo, pero a min isto pareceme darlle a bofetada na cara do outro, non? Un pouco, non? Porque quen ten as competencias existenciais son as comunidades autónomas,
como que están protestando contra un unha lei estatal.
Pero están protestando contra unha lei estatal.
Claro.
Claro, pero as condicións de exercicio da profesión onde quen as está machacando máis ou menos son as comunidades autónomas.
Pero as comunidades autónomas están aproveitando para decir a ministra que
sí,
médica,
claro, non contratan máis,
é a mala da película.
As comunidades autónomas non contratan máis médicos porque a ministra lles di que non, non? Claro. Sí, xa, crémolo.
Bueno, pues nada, que con estes líos por todas partes, despedimos o programa de hoxe comentando que Bruce Springsteen anuncia xira por Estados Unidos, dicindo que vai loitar coa música a prol da liberdade e que esa xira vai comezar en Minneapolis, porque considera que o sitio...
O bo que tengo que pasar en Estados Unidos é que como unha bola... Eso sí que é unha bola de cristal.
Explícate.
Ese sí que pode ser o noso futuro.
Ah, vale, entendo. Pois quedamos con Bruce Springsteen, voltaremos a vindeira semana. Cuidado con Pedro, o do vento.
Chao. Came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints